Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Hei, og velkommen til Femihelse, en podcast om kvinnehelse fra A til Å.
Og jeg heter Helene.
Og jeg heter Sigrun.
Og vi har startet denne podcasten fordi vi mener at det bør snakkes mye mer om kvinnehelse.
Så la oss snakke.
Hallo, Sigrun.
Ja, hei, Helene.
Hei. Ok, dette en sånn god episode. Man må ha noen av de også. Som jeg gledet meg til skikkelig lenge, og som vi har kålet med å få spilt inn noen ganger. Vi har ikke hatt sånn veldig innspillingsmojo de siste månedene.
Nei, vi har ikke det. Jeg lurer på om liksom koronamojoen vår, når det kommer til innspilling, holder på å gå ut.
Ja, nå er vi tilbake i studio snart og møter folk, og møter ekspertene våre live.
Ja, men nå skjer det. Jeg gleder meg skikkelig. Men dette jo den eneste episoden du også har forestått å ha på deg antrekk til.
Ja. Ja, for jeg følte egentlig, og nå feilet vi jo helt på det, bortsett fra at du ligger i sengen, så det veldig lite sexy over dette, fordi jeg hadde egentlig tenkt at vi skulle ta på oss vårt beste undertøy, og en liten kimono, eller noe lignende, og drikke champagne, bare for å liksom virkelig komme in the mode, men det glemte vi. Så vi bare tenker at vi er nakne under klærne.
Ja, det vi jo 100%, så det trenger vi ikke å late om en gang. Nei, i stedet Nei. Er det liksom college-genser og ammelugg som har møtt veldig fuktig vær. Så jeg kan ikke si, jeg føler meg ikke på mitt hottest akkurat nå, men det det flere grunner til, for jeg lever også mitt livs største mareritt, som jo flyttesituasjon. Ikke fordi vi skal flytte, men fordi vi skal bytte vinduer. Og da må vi flytte ut av leiligheten for ett døgn, som jo egentlig mye verre enn å skulle flytte for godt, fordi du skal på en måte bare ødelegge alt, og så må du rydde på plass igjen, og vaske masse. Så jeg blir veldig trøtt av å tenke på det.
Tror du det blir noe på deg i kveld, da?
Vet du hva, det kan faktisk hende, fordi det vi skal gjøre er å skru ned sengen, og sove på madrasset på gulvet, og det føler jeg faktisk at det litt romantisk, det litt som å kempe. Ja. Og i hvert fall siden vi har jo sånn rosa lampe på soverommet også, med sånn der som jo litt sånn red district når det mørkt og man bare har på den. Så du skal faktisk ikke se bort ifra det.
Nei, for det noe mer spennende når man sover på et nytt sted da.
Ja, det det. Det akkurat det. Selv om det bare en meter ned, så det liksom, det noe nytt.
Ok, jeg gleder meg til rapport i morgen. For jeg får jo det hver gang Sigrun ligger, så får jeg tekstmelding.
Du får en gullerot emoji.
Ok, da gleder meg skikkelig til å introdusere dagens gjest. Det selveste Sofia Su. Velkommen til oss, Sofia.
Hei, hei, tusen takk.
Og det skikkelig hyggelig å ha deg her. Jeg har jo vært nede på baren din og kjøpt keramikk, som jeg har blitt veldig, 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 veldig glad i. Ja. Så det litt reklame for noe av det kreative du får til, da. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, Sofia?
Ja, jeg heter Sofia. Jeg jo entreprenør og driver to bedrifter. Den ene en restaurant og bar som ligger i Oslo sentrum, og den andre eventer for kvinner, transpersoner og ikke-binære under navnet Juicebox.
Jeg elsker navnet Juicebox, det så fint. Og bare, hvis noen sitter nå og lurer og sånn spent, hva var det barn din het?
Ostara Bar.
Riktig. Så fikk vi lagt inn litt reklame for barer også. Det er viktig for oss i Femihelse.
Ja, det i tiden.
Ja, det i tiden. Men så gøy, men hva... jeg leste jo om deg, var det i A-magasinet, for kanskje to år siden?
Ja, det tror jeg 2 år siden nå, faktisk.
Ja, jeg husker jeg ble så mega fascinert og rett inn og følge på alle kanaler og bare wow. Og begynte å kvinne meg opp til å liksom skulle dra på noen eventer og var sånn superspent. Og så kom korona og bare, nope, du skal ikke gjøre noen ting som helst akkurat nå. Men i hvert fall så ble min nysgjerrighet veldig pirret da. Og det jeg synes var så utrolig kult med det intervjuet og Juicebox-konseptet er jo at jeg føler at det litt sånn unorskt, og i hvert fall at det unorskt å snakke så offentlig om det. Det å arrangere type mer liksom sexy eventer da, som jeg føler at det det er jo mye som skjer underground rundt omkring i Norge, men det der å snakke åpent om det, ærlig om det og skamløst om det, synes jeg var så innmari fint. Hva var det som på en måte gjorde at du begynte å arrangere disse tingene, eller disse eventene, og samtidig snakker om det? Hva som bare ligger bak det?
Nej, alltså det hela startet med att jag var på cell en jentesexfest I LA och uppdaget det med egentligen sexual liberation och kunna vara fri för all skam och regler och fördomar. Det var egentligen bara det att kunna vara I ett rum med massa deilige damer, ofta lite äldre men självsäkra och verkligen kunne kose seg med flere og bare kunne dele den energien I det rommet der, var helt fantastisk. Så når jeg kom hjem til Norge, så var jeg jo fortsatt keen på å utforske meg selv, men også spesielt da det med å være med en kvinne. Og jeg visste hvor man skulle dra hen, eller hvor man skulle møte disse kvinnene her, for jeg synes elsker, det ble veldig feil miljø, og så dra ut på vanebyen, så var det veldig vanskelig å sjekke opp damer, det visste ikke jeg hvordan man skulle gjøre. Så da var jeg med en venninne som lesbisk og ga meg egentlig ideen om å starte det noe selv. Så da gjorde jeg det som entreprenøren som jeg og startet en Facebook-gruppe og hadde mål om å ha 50 medlemmer og hadde min første fest I 2018 ville det være. Og det skjedde ikke noe fest, sex på den festen. Det var bare jævlig mye warm-up, og der forstod jeg hvor kompliserte vi kvinner Men nå har jeg jo nesten 5000 medlemmer, vi snart. Og nå har jeg jo kjørt masse ulike typer venter, for jeg ser at det her noe vi trenger I Norge. Fordi jeg fant jo at det handler ikke bare om sex, det handler om den seksuelle revolusjonen vi trenger I verden, eller egentlig fortsettelsen av den seksuelle revolusjonen. Og det, med det mener jeg da at egentlig da, sexual liberation, sexual education, exploration, and empowerment. Det både å ta eierskap over sin egen seksualitet, et sted hvor du kan føle deg trygg og utforske din seksualitet, og du kan få kunnskap om det, og også den hele jeg fant ut også, det handler om community. Finne andre mennesker som tenker likt som deg, som ikke dømmer deg for at du liker føtter, eller hva enn det skulle være, liksom. Og egentlig ha en community hvor vi støtter hverandre, og liksom compassionate, da, har jeg også merket det har vært ekstremt viktig da, for kulturen I Norge. Så det har vært noe som har vært veldig sånn driftskraft da, hos meg.
Altså, det helt nydelig.
Ja, det dritspennende, og jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan det vært å gjøre dette I Norge? Altså, det mange som har vært klare for dette? Har du inntrykk av det?
Nei, så det jeg merker jo, for først jo at ja, det her veldig nytt I Norge, så jeg vet at hvertfall 80% av mine medlemmer tittere. De som ikke tør å komme på eventen da, men de veldig nysgjerrige og vil bare være med I gruppen og bare se hva vi snakker om og liksom hele den biten der. Så det derfor jeg også starter med ulike typer eventer som jeg har, som skal være litt sånn enkle sånn entry level da kan man jo si som ikke så intimidating som både liksom form av tiri techno kan man jo si som mer en fest ut på min bar hvor du skal bare danse toppløs liksom til techno men også eventer som jeg skal starte female circles men juicy circles hvor det ikke handler om sex men bare kunne snakke om sex åpent og få støtte I en sånn samling så har vi nå skal jeg også starte noe som heter hva skal jeg si mini juice box, som blir mindre eventer for de som ikke har vært med før som mer liksom en introduction to juice box, sånn sett så ja, det bare ekstremt mange ulike typer eventer og konsepter som bare kommer helt organisk som jeg ser vi trenger det men ja, det absolutt veldig mange som nysgjerrige og også veldig vettskremte av det, men synes det gøy selv om. Og så jeg også en god del jenter som bare, ja, endelig Norge, jeg har sett det her I hele, mange steder I hele andre verden I verden. Så det gøy at jeg endelig kommer til Norge også.
Og jeg synes jo det ordet som liksom compassion, som jeg synes vanskelig å oversette til norsk, men som på en eller annen måte blir liksom omsorg, da det medfølelse, men medfølelse på norsk føler jeg blir liksom medynk, så det liksom sånn, men det jeg liker å blande det inn I det å utforske seksualitet, fordi I hvert fall min hjerne kan gå til å utforske seksualitet, eller mine tanker så kan det være å utforske seksualitet med andre, kan være liksom, bare det ikke blir perverst, eller liksom groteskt, eller skummelt, eller overgår grenser, eller at man gjør noe man angrer på, ikke sant? Altså, at, fordi seksualitet kan jo også gå på en sånn fin linje, men når man har med den der compassion og medfølelse, det der å passe på hverandre og lytte til og se, så det plutselig som en helt annen ballgame. Da det noe helt annet vi snakker om her, som jeg synes mye... ja, som en ny tanke på det, som jeg synes veldig fint da.
Jeg føler jo man fort kan kalle det for omtanke, både til seg selv og til andre, at det kanskje en fin måte å oversette på, eller jeg synes i hvert fall det et begrep som rommer veldig mye varme da.
Mm. Nei, det jo de fleste, når de tenker på sexfest, så tenker de om mørk skjeller liksom, med lakk og lær og rødt. Og det tror jeg også, for det flere menn som har startet disse sexfestene. så derfor vil jeg lage sexfest på ny, da, med at nå vi på en veldig fin leilighet, det stearinlys, det lukter godt, det liksom den feminine touchen, da, som jeg synes veldig viktig for å føle seg trygg og føle seg hjemme da, i et sted også, liksom.
Men tror du nettopp denne oppfatningen veldig mange har av sexfester fører til? Fordi veldig mange av de spørsmålene som vi har fått inn, da vi samlet inn spørsmål fra dere som følger oss på Instagram, gikk på nettopp dette med skam knyttet til det å utforske egen seksualitet, enten alene eller sammen med partner. Og tror du det kan være fordi at man ofte tenker at det å utforske egen seksualitet litt sånn, altså nettopp litt lakk og lær? Altså, jeg vet ikke.
Jeg tror det bare for at vi ikke ut... Vi har jo ingen referansepunkter. Det jo veldig lite som skjer der ute av sexfester. Så det eneste vi har å referere oss til, eller liksom bygge assosiasjoner på, jo media, eller ting vi hører, eller som, altså, det har jo vært veldig lite av det. Så det veldig snevret, da, kan man si, hva man tenker. Eller man ser bare på mainstream porno. Og det også helt feil bilde av hva egentlig realiteten så det jo mer å... Altså, når utforskning av seksualiteten handler jo om egentlig å widen your horizon, og se hvor mye ulike nyanser det til seksualitet. Og man egentlig veldig personlig om man egentlig lager sin egen verden, og hvordan du vil ha det. Det ikke hvordan den andre har det, eller en type kategori som du må følge og sette i, liksom. Det jo noe utforsker egentlig deg selv, på en måte.
Og det tror jeg og det tenkte jeg på da vi skulle begynne å spille denne episoden og sendte inn spørsmål, så var det en som skrev noe rundt det å onanere og utforske det, og så tenkte jeg sånn, jeg tror jeg gjør det samme hver gang. Og så rett etterpå så leste jeg en artikkel som var sånn, det var en på Instagram som delte sånn forskjellige måter du kan onanere på en seksolog, og så ble jeg sånn, det så lite jeg liksom er kreativ på egne vegne. Det liksom sånn der, ok, funnet en måte jeg kommer på, ja, da gjør jeg den da. Og det ikke sånn der, fordi når du har sex med en partner, så kan man i det minste prøve litt nye posisjoner og litt stillinger, og du møter andre preferanser, og så tester man litt ting og bla bla, men på egne vegne, jeg bare, fy fader, så kjedelig jeg på egne vegne. Altså, her må det spices opp, her må jeg ta meg sammen og tenke kreativt for meg selv, liksom. Jeg er nesten litt sånn flau, da.
Nei, men det tror jeg veldig mange gjør, for det ofte, det jo en sånn at vi har jo det målet at vi skal komme orgasme, det målet, og da skal vi komme fortest mulig, og da vet vi jo selv hvor vi kommer fortest mulig, og da gjør vi jo det. Så det jo absolutt en utfordring i oss selv, det å både, blant annet måte, du kan se på feministisk porno som Frolic Me eller Erica Lust som har det som veldig fine videoer og måte du kan liksom, late som du den ene personen i videoen og da må du følge dens rytme for da må du liksom limited yourself med ikke gjøre det du vanligvis gjør eller det jeg også kan anbefale jo Oh My God Yes den nettsiden, den plattformen der som dere kanskje har hørt om den jo basert på 20.000 kvinner i sitt studie eller ja, vitenskapelig studie på dens nytelse og det så mange ulike typer teknikker og det fascinerende å se hvor forskjellige vi kvinner og på en måte, der kommer man til å få inn nye teknikker, liksom, ok, i dag tar jeg prøve den her, i morgen prøver jeg en annen, liksom.
Ja, det superspennende, og det jo, altså sånn, for det var liksom mind-opening bare da, ja, for noen uker siden, da jeg bare tenkte dette, så bare, wow, så lite jeg har egentlig liksom utforsket, og så mye som kan utforskes, da, som liksom, ja. Så jeg har i hvert fall begynt å tenke mye mer rundt, på en måte, og med, også sett fra et feminint perspektiv, fra liksom, kanskje, jeg vet ikke om dette her gjelder, jeg tror det gjelder en del hvertfall, fordi jeg får liksom gjenhøre også en del, men at når man yngre og kanskje mindre sikker, så det mer liksom maskulin energi i den der seksualiteten, ikke sant? For det jeg vet ikke, man kanskje ikke tør å si helt hvordan man vil ha det, og gutter har sett på porno, og håper og tror at de gjør ting riktig, altså det er, ja, og det der å ta eierskap til egen seksualitet, da, det that's a journey, for å si det sånn.
Oh yes, det tar tid.
det tar tid, og det det jeg sitter og tenker på, liksom nettopp det å ta seg tid til å gjøre dette her, og jeg vet ikke, det å i hvert fall sånn i hverdagen da, og liksom skulle prioritere å bruke tid på noe nytt, og kanskje liksom lete etter inspirasjon og prøve ting, enten alene eller med andre, det også noe... Ja, jeg vet i hvert fall for egen del at det liksom den tiden ikke alltid der. Da. Det kan også kanskje være noe av grunnen til at det kan bli litt ensformig. Men jeg synes jo samtidig det veldig, altså veldig mange av de kommentarene og spørsmålene som kommer inn, det går jo nettopp på dette med liksom hvordan man skal gjøre det, hvor man skal komme over en eller annen form for egen barriere, som jeg synes litt spennende at det mange som kjenner på en type skamfølelse eller en type... et eller annet som står i verden, om det kommer i veien, enten utenfra eller innenfra på en måte, til at man kanskje tør å ta det steg og prøve noe nytt.
Mm.
Har du noen tips til det, Sofia? Altså, hvor kan man begynne?
Først vil jeg da egentlig begynne med å forklare hva seksualitet og hva skam er, for det ofte må vi få ha forståelse på historien og hvor det kommer fra, for å virkelig kunne liksom bryte da, disse mønstre man kanskje har. Så ja, skal jeg starte med seksualitet? Skal jeg starte med skam?
Start med seksualitet, du.
Ja, starte med seksualitet. Men først, så seksualitet handler ikke om hvem du har sex med, eller hvor ofte du har det. Det handler mer om dine seksuelle følelser, tanker, attraksjoner og atferd overfor andre mennesker. Og det liksom det å finne andre mennesker fysisk, seksuelt eller følelsesmessig attraktive, og alle disse tingene jo da på en måte en del av din seksualitet. Og det viktig, veldig viktig å vite det også at seksualitet mangfoldig og ekstremt også personlig. Og det en viktig del av hvem du er. Så her det på en måte å vite også at det ingenting som rett eller galt. Og det her jo noe som tar tid å oppdage. Og så endrer seg over tid. Så må man ikke bli låst i disse båsene da, som man kanskje føler seg man kan bli. Og som dere sikkert vet, sex og seksualitet, seksualitet jo en viktig del av livet og generelt velvære. Og det påvirker bare ikke vårt fysiske, men også intellektuelle, emosjonelle, psykologiske og sosiale aspektene ved oss. Det jo en del av vår identitet, så hvis ikke vi får lov til å uttrykke det, så det jo skadelig for vår egenverdi og generelt mental helse. Og jeg vil også på en måte si det med å oppdage sin seksualitet kan jo også, jo på en måte en dag- og dalbane, egentlig. For sånn som meg, når jeg forstod det at jeg likte kvinner, det har jo gått frem og tilbake fra heterofil til bifil, til skjønn, nei, men bifil, det stemmer jo ikke. Vi har jo ikke bare to kjønn, vi er jo flere, det finnes jo flere kjønn, da må vi være panseksuell, til å tro at nei, men nå jeg lesbisk, for å finne min første jentekjæreste, da var jeg sånn, nei, men nå jeg lesbisk. Og så går jeg tilbake til, nei, ok, nå har jeg en herre, en mannpartner, så da jeg kanskje ikke lesbisk likevel. Altså, det har jo, jeg merker liksom også disse båsene, jo for at det egentlig å kategorisere, og vi jo sånn som vi mennesker og liker å kategorisere og gjøre det forenklet. Men jeg merker det med egen seksualitet, så jo det en skala. Det jo ikke bokser, og når i hvert fall jeg innså det, så var det jo mye mer befriende å ikke føle at jeg måtte hele tiden finne ut av hvem jeg men heller bare nyte meg selv akkurat her og nå, og forstå at jeg liker en mann nå, så jeg kanskje liker en kvinne senere, og så blir det kanskje at ikke blir nær i fremtiden. Men det liksom en hel reise, da, sånn sett. Så det på en måte også viktig å på en måte huske å stole på prosessen, og ha tålmodighet, ikke minst. Og ja, og dagens seksualitet kan også være ekstremt forvirrende. Det det også. Men sant, så det også veldig frigjørende, spennende, og så kan være en veldig morsom, positiv opplevelse. Så det var litt om seksualitet.
For jeg har ofte tenkt på liksom det å være... kan man på en måte være tiltrukket av et annet kjønn seksuelt, eller samme kjønn seksuelt, men ikke nødvendigvis ønske å være i parforhold? Altså sånn... Jo, det å være biseksuell eller bifil, eller sånn... Er det på en måte... Ja.
Men det som så morsomt også, da, at det jeg også kommer til mer forståelse nå over, at det finnes flere typer relasjoner enn bare den standard heteronormative forholdet som skal ha hus og barn. Liksom. At vi kan ha ekstremt mye ulike typer forhold. Du kan ha... nå skal jeg ta eksempel fra det jeg har. jeg har jo både en beste venninne som vi møttes på Tinder, og fant ut at vi er bäst som vänner liksom. Akkurat nu, men vi absolut har sex här och där när vi känner den kemin mellan oss och det känns riktigt ut så koser vi oss också då. Och så har jag en annan väninna som nettopp fortalt att hon var förälskad i mig. Men vi begge två förstod att vår tid var inte riktig nå, så då var det sån okej, men då ska vi bara kosa oss och så ser vi var det tar oss. Och så har jag en annan partner som är ju mer alltså jag tror det blir mer en partnerskap utan kanske sex efterhvert bara för att sexen är bra, väldigt morsom och tens i starten, men så tror jag att vi har mer ja, alltså mer alltså ett mer ett bättre förhåll kanske utan sex också. Sånt sett, hvis det ger mening. På måte platonisk, men igen så kan vi på att kysse och kose och hela på måte delen där. Alltså och så kanske någon andra säger nej men vi är bäst sammen i trekant liksom. Då är vi utfyller vi andra alla sammen liksom. Eller någon som nej vet vad har sex en gång ibland liksom. Vi har middagar ett par gånger liksom och så är det hyggligt. Men ja, det finns otroligt många variationer av förhåll och relationer och i och med att vi alla är så extremt olika och varje relation är ju unikt så måste man ju egentligen finna ut vad är bäst för oss oss två liksom och kommunikation är extremt viktigt här då och måste finna ut okej, det här är bra för oss och så kanske ändra sig efter tid eller hur ting sker.
Ah, det är så befriande att höra på, det är så gøy. Bara definitioner och ja. Ja, jag har inte så mycket mer att säga än det. Jag tyckte det var gøy att befinna och höra på. Kan vi inte snirkla oss vidare in på skam?
Ja.
Det är en fruktansvärt frustrerande känsla.
Ja. Jag kan bara ta en liten bro därifrån för nu har du nettopp snackat om många olika olika konstellationer av relationer och också det du snackade om med egen sexualitet att det är ju mot en skala som inte nödvändigtvis trenger att vara fast och det är många sidor av sig själv man kan utforska, men tror du eller jag tror ju eller kan tänka mig att denna skambiten också kommer in som en del av liksom frykten för ändring på en eller annan måte både för sig själv och vem man ska vara och liksom okay, da må jag finna ut det också men också ovanför andra och de man har runt sig då.
Ja, absolut. Skam har en stor är egentligen spelar en väldigt stor roll i vårt samhälle. Överraskande mycket. så jag kan fortælle lite först vad skam är och så kan vi gå på lite historia för det är egentligen väldigt spännande. så först skam är på något i det stora hela betraktat som en känsla som innebär självreflektion och evaluering. Vi hämtar vår sexuella skam från världen runt oss och börjar med meldingene vi mottar som barn från våra föräldrar, samfund, kyrkor och kultur. Så denne sexuelle skammen er jo da direkte assosiert med avhengighet, depresjon, angst og spiseforstyrrelser. Men her er jo da på en måte viktig å tenke på det at din skam du har nå ikke din skyld, og det må ikke være en del av deg. Dette er noe du kan endre på hvis du virkelig har lyst til å jobbe med det. Det liksom ikke noe du født med skammen, liksom. Dette opplært fra tidligere alder. Og tegn på seksuell skam kan jo være at man ikke komfortabel med utseende på sine kjønnsorganer, kan oppleve en flom av tent selvdømming eller kroppsusikkerhet, at man ikke tør være høylytt under sex. Seksuell skam kan jo hindre tenning og klimaks. At man for eksempel ikke tar på seg selv kan jo også være seksuell skam. Eller at man blir flau når man snakker om sex. Og det tror jeg nesten 90% av nordmenn så seksuell skam er jo overalt, og det er skikkelig infiltrator i vårt samfunn, uten at vi egentlig så bevisst på det, tror jeg. Jeg tror det på en måte bare... vi tenker ikke nok over det, og det derfor vi må ha det på dagsorden nå, liksom. Men du har på en måte et eksempel på det blant annet med nakenhet også, hvor vi nordmenn ikke så veldig naken av oss, og synes det også veldig skamfullt å være naken. Jeg hadde jo en tysk kjæreste en gang, og han var veldig komfortabel å være naken. Og det sa han det, for at han ofte som yngre barn ville jo dra på... bastu med sin familie og venner og sånne ting. Og i bastu så er man jo alltid naken, for det er jo mest hygienisk. Og fra ung alder så ville han bli eksponert fra mange ulike typer kropper, og da forstå at vi alle er så sykt forskjellige, og være naken er helt normalt, det er helt menneskelig. Så da det, og han har lært det fra barndommen, har gjort også noe til at han er eldre, så er jo ekstremt fri det å være naken, liksom. Men skammen i Norge kom jo da i middelalderen når kristendommen overtok samfunnet vårt og forbød sex. Så i Norge betyder det at vi ikke har lov å ha sex på onsdag, fredag, lørdag eller søndag. Heller ikke tre uker før jul, romjulen, påsken eller pinsen. Oralsex var også ikke tillatt, og man ikke kunne ha sex i daglys. Så det ikke rart at vi har problemer med sex. Altså, hvis det var reglene på den tiden der, så det ikke rart at det har jo, tar jo flere hundre år før vi faktisk får en revolusjon, og det har jo vært en seksuelle revolusjon, har vært inkrementell, liksom, fra 1800-tallet var det nok startet. Så kan man også lure på hvorfor var kristendommen så imot sex, liksom? Hva er grunnen? Og det de tror var jo da at disse prestene var jo ofte veldig redd for sex, for at det handler om det med begjær, at man kan få miste seg selv når man har skikkelig lyst på noen. Og det kan jeg absolutt relatere meg til, at jeg har totalt mistet min rasjonell tenkning og bare ble helt sånn, ja, ta meg! I en seksuell act, og hvordan du ikke tenker logisk, og så jeg kan forstå liksom at du kan miste deg selv med gåsetegn liksom i når du har skikkelig lyst på noen eller liksom i en seksuell act. Så jeg kan forstå derfor at på en måte at disse prestene var liksom redde for dette her begjær. Men en annen ting jo at skam jo brukt for å regulere sosiale systemer og holde på hykerier. Så det var også en måte for dem å få kontroll på menneskene ved å ha kontroll på vårt sexliv. Så for at jo mer da, altså når de forbød sex, jo mer prøvde de da mennesker å unngå å ha sex. Men igjen, så er sex en så naturlig del av oss, så at vi vil jo ha det. Og vi vil jo også absolutt ha det vi ikke kan ha, så vi blir mer tiltrykket av det. Men da når vi har sex, så vil vi føle oss som syndere, og da trenger vi bli reddet av kirken. Så det sånn, litt sånn evighet, evil loop, akkurat det der, når de forbød sex. Så det var litt historie, og når jeg blant annet forstod det her, så var jeg litt sånn, men hæ, det her er jo ikke mening for meg i det hele tatt, liksom. Så altså, det første trinnet for å overvinne skam er jo anerkjennende som et menneskelig trekk. Og da er det på en måte å kunne forstå hvor skammen har dukket opp, og da også muligens merke årsaken. Og dermed er det opp til deg å på en måte håndtere responsen på denne følelsen du har. Altså, det er på en måte, derfor på en måte meditasjon er så ekstremt viktig, læringsrikt, det å kunne trene på å observere dine følelser, og ikke handle på dem direkte. Liksom. Og det er på en måte helt naturlig å føle på skam, men det er hvordan vi takler det, som gjør det mulig for oss på en måte, å kunne overvinne det, kan man si. Og fjerner man denne barrieren, så kan man virkelig da oppleve nytelse til sitt fulleste. Å finne nye sider seg selv. Men som sagt, å fjerne følelser er vanskelig, og det krever tid, og det krever trening. Men så man på en måte må jo akseptere at man har skam, men da være bevisst på det, er jo på en måte det som er som viktigst. Og i forhold på en måte, til det her, da, med å jobbe med skam, så er det i hvert fall to ting som jeg har sett som er veldig viktig, eller har liksom størst, man kan legge nesten vekt på. Det ene er egentlig eksponeringsteori. Det å eksponere seg for ting over tid vil gjøre at kroppen og hjernen føler det mer som normalt. Som det å gå naken. Dra på the well og gå naken. Se mer nakne mennesker, så vil man også måtte, forstå at eller forstå at nakenhet er også naturlig og føler seg kanskje mer naturlig i sin egen kropp. Jeg engasjerer også nakentekno på Sara, og det er jo på en måte ikke noe sexorientert eller mål, sånn sett. Det er mer at hei, du skal bare være deg selv, kjøpe en øl og være sosial naken. Og det er så morsomt, for de fleste som kommer er kjempenervøse, men de kommer inn så bare åja, det mest naturlige her er jo å være naken. Herregud, ja, jeg kan ikke ha truse på. Nei, det her var rart. Så det er jo å sette seg i sånne situasjoner da, hvor du kan eksponere deg for både nakenhet, men også mennesker som er åpen sinn. Og da liksom, disse minglefestene da, som Juicebox har, kan være en sånn fin innføring hvis man ikke tør å dra på en ekte fest. Men igjen, å kunne dra på naketekno er jo en stor terskel i seg selv for veldig mange, det forstår jeg også. Og derfor er det på en måte veldig viktig å finne deg en støttegruppe, eller en community. For støtte under da, denne prosessen her er jo også veldig viktig. Enten i form av circles, sånn sett, med å finne andre damer som støtter deg, og du føler support, egentlig, og kjærlighet, og kan få selvtillit ut av det her. Og støtte i form også av ja, støtte og eksponering også, med å følge ulike kontor på sosiale medier. For det noe jeg gjør med Juicebox sin sosiale medier, jo på en måte å prøve å eksponere folk for ulike typer kropper, og liksom det med transmenn og transkvinner. For jeg merker selv liksom at hvordan... jeg synes da drag queens ikke var så fint før. Jeg synes det var litt rart og var sånn, ok, det her forstår jeg ikke. Men så begynte jeg å komme over veldig mange drag queens på Instagram og bare, aha, men det her jo helt fantastisk, for da forstod jeg all den tiden de bruker for og, all den sminken og all den liksom, outfit og utkledningen de gjør. Men den hele for 360-180 grader forandringen de gjør også med sitt bilde også helt fantastisk. Og hvordan kjønn egentlig ikke binært sånn sett, så det også egentlig en skala. Så det var jo på en måte å bruke sosiale medier til det positive da, kan man også gjøre, ved å eksponere seg for sånne ting. Og jeg fikk også en kommentar fra en i gruppen på Juicebox, det at hun følte mindre skam bare å være med i gruppen. Ikke med å dele på en event, men bare være med i gruppen og se andre damer snakke høyt om sex. Og det var sånn, åja, men det finns og det normalt, og det helt ok. Så liksom, sånne ting har jeg merket at viktig i sånn sett. Og det tror jeg også blir altså lettere med appen som jeg holder på å lage for Juicebox, hvor du skal være enklere å komme i kontakt med likesinnede mennesker og finne den støtten du trenger, eller kunne få svar på alle de rare spørsmål du har om sex det med andre damer som i samme båt, liksom. Ja. Nå blir det mye prating, så jeg spor her litt av her igjen. Men, ja.
Det nydelig. Jeg digger det. Det helt nydelig å høre på. Jeg blir så, ja, det kjempefint. Og så tenker jeg, jo, også, fordi refte det med å prate, så tror jeg jo, i hvert fall så, det går litt for lenge mellom hver gang jeg snakker med, om sex med venninne mine. Og jeg tror at vi snakker om det på litt sånn, typ sånn, har dere hatt sex? Ja, var det bra? Ja, altså sånn, det å snakke mer om egen seksuell helse, det jeg mener. Ikke sitte og dele eksplisitte detaljer om en seksuell akt med en partner eller alene, men det å snakke om hvordan man har det seksuelt, det synes jeg spennende, og det synes jeg vi gjør for lite av. Sånn, og da kan man jo kanskje avdekke om det noen i nærmeste krets som har problemer i sekslivet på en eller annen måte, eller har en eller annen hang-up de ikke ville snakke om. Ikke sånn, sånn der, jeg liker ikke magen min når jeg har sex, og bare, hey, hello, nå vi snakker litt videre om det, hvor kommer det fra, liksom? Sånn. Og det tror jeg veldig mange, meg selv inkludert, ikke deler med de menneskene rundt meg som jeg deler alt med. Og det veldig interessant.
Ikke sant?
Og en øvelse, tror jeg.
Ja, folk flest, jeg har også merket på mine fester, jo at vi har jo ikke seksuell vokabulær. Vi vet jo ikke. Altså, sånn det med konsent, ja, det kan være så enkelt som ja og nei, men det mye mer komplisert i virkeligheten. Og det også måtte forklare hva du liker. De fleste kan ikke det, for de vet ikke hvordan de forklarer det, vet ikke selv hva de liker, og det liksom... Og så kommunikasjonen blir manglende, liksom. Og da blir det også manglende for å vite... Altså, ja, å få eierskap også over det på en måte, og kunne også utforske seg på en trygg måte.
Det der så interessant. Fra eget liv, når noen, hvis en partner spør sånn, hva, det noe du vil at jeg skal gjøre? Så sånn, jeg synes det fint det du gjør nå, ja, som jo også føler som verdens kjipeste svar å gi, men som et ekte svar, fordi det liksom... Jeg vet da faen, hva skal jeg svare? Og noen ganger så kan man sånn, ok, gjør litt mer av det eller det, men jeg tror det akkurat det der med vokabulær diskuterte mye med sånn som hva vi kaller fitte, vulva, vagina, tiss. Det er så få ord også som på en måte sitter godt i munnen, da, bare no pun intended, på liksom hva vi kaller kroppen vår og hvordan vi snakker om det, som jeg tror også kan være knyttet til den skammen da, fordi kan du ta meg litt hardere på fitta, høres jo liksom for meg så blir det plutselig liksom vulgært da, men kan du liksom ta meg på vulva, også helt sånn klinisk og rart, så det sånn der da blir det ofte, kan du ta litt hardere på meg hvis det det man vil da, ikke sant, det sånn, jeg helt enig, det noe med vokabulæret der som litt ofte.
Ja, så vi må jo bare snakke mer om sex, men en annen tips der også jo å bruke kroppsspråk. Enten av å si til kjæresten eller partneren liksom, når jeg filmer på pusten min, det betyr enten om jeg vil ha det saktere eller jeg vil ha det, eller og faktisk jeg flink til å bruke hendene mine til å enten å tappe ut når jeg liksom, okay, nå har jeg hatt nok liksom, eller grab bassen til personen, bare, okay, det betyr ta meg hardere, liksom. Å ha sånne kommunikasjonsmidler også mulig når ja, når man ikke kan snakke, liksom.
Det veldig sant. Smart, rett og slett, lage sånt, et relasjonelt sånt tegnspråk,
ja.
Og bli bedre på å lese det. Det kjempeinteressant.
Hmm. Ja, det jo det helt perfekt, i hvert fall med partner som man sammen over litt lengre tid, og så tenker jeg også kanskje det kan handle litt om den forventningen man har til, til sexen, at i hvert fall veldig mye av den sexen man ser på film, og kanskje ofte også på porno, handler jo mye om at det, på en måte, at det bare blir fantastisk av seg selv. At han bare, og hun bare vet hva de skal gjøre, og så det bare kjempedeilig, og så kommer de begge to. At man kanskje også har et ønske og en forventning om at liksom, dette skal skje organisk. Da. Mm. Og nettopp slippe å svare på det spørsmålet, Lena. Altså, sånn, det noe du vil at jeg skal gjøre? Nei, jeg vil at du skal vite hva du skal gjøre. Hvor det en kjempevanskelig mismer. Ja, det jo en kjempe vanskelig mismatch, ikke sant? Fordi jeg kan jo ikke vite det, jeg har ikke ligget med deg før, altså sånn. Jeg vet ikke
nei, vi har vært ekstremt forskjellige.
Ja. Ja, det akkurat det, hvor man kanskje må gjennom da, en litt sånn vond, eller ikke nødvendigvis vond, men kanskje ikke det man egentlig vil, enten om det med ord eller med kroppsspråk, og prøve i hvert fall å si sånn litt av dette, før man kan komme til den organiske festen av en naturlig sexakt, men ja, så det kan jo kanskje gjøre at noen føler at, ja, at det en liten vei å gå, da.
Mm. Og det jo starte med baby steps. Det her tar tid, liksom. Det tar, jeg har tatt meg tid også å kunne uttrykke meg. Okay, nei, nå må du gjøre det stille. Nei, nå må du ta litt hardere. Nei, jeg må ha noe i rumpa, liksom. Det krever tid, men litt og litt blir det enklere, liksom.
Ja. Jeg synes det du sa i sted som innledningsvis som vi snakket om det med å onanere eller altså det der jag etter orgasme også, som vi har sagt litt om før i tidligere episoder, også kan fordi jeg tror det ligger en kanskje en sånn dobbeltsidig skam hos kvinner ofte da kanskje med mannlige partnere sånn rent statistisk sett at det kan være sånn vanskelig å komme for enkelte, eller sånn at det er ikke nødvendigvis at sex alltid ender i orgasme, at det også kan være et press og så man også kan føle skam rundt hvis man ikke får til på en måte da og i forbindelse med denne episoden her, så gjorde jeg privat egen research på tantra Jeg synes det virker spennende, og da var det en som tilbød men i Oslo det flere som gjør det, som tilbyr tantrisk massasje. Og det jeg likte beskrivelsen på tantrisk massasje var at det handlet om berøring og kroppskontakt uten mål om orgasme, eller forventning fra den som gir deg massasjen, at du skal gi noe tilbake. Og det tenkte jeg sånn, interesting, at man på en måte skal ligge og ta imot en sensuell berøring uten at man skal inn og tilbake, uten at du skal komme. Da tenkte jeg sånn, det er et nytt perspektiv på seksualitet, og i hvert fall sensualitet, som jeg ikke hadde tenkt på engang, at eksisterer.
Mm.
Men som jeg blir sånn, spennende. Så ja, mange lag og mange nivåer, som jeg, i hvert fall for meg da, som nå har jeg begynt å tenke på alt dette endelig.
Ja, nei, men jeg merket også hvor deilig sex kan være, hvis du også tar bort den der ja, forventningene, basically. Ja, forventningen om orgasmen. Fordi når jeg også fikk min første jentekjæreste, vi kunne ha sex i 6 timer, men uten å komme. Da skulle vi bare leke, liksom. Og kunne ha sex så lenge, var bare sånn, hæ? What? Jeg blir meg ikke sliten? Så merker jeg bare, men tiden går jo så jækla fort. Å, men ja, det her er jo bare kose sex, liksom. Bare kose, ta på, så kan du få lov til å komme ordentlig etter 6 timer. Jeg bare, ok, greit. Så, og ofte mye i, også i BDSM og ulike sånne type rom, der kan man si, så jo ikke sex mål i det hele tatt. Her det med rollespill og maktspillet og liksom virkelig finne nye mindspaces, da, kan man også si. Og på en måte det å komme blir på en måte bare ja, toppen av cherryen, liksom, men ikke hele iskremen, på en måte. Mm. Så det jo ekstremt mye ulike nivåer av seksualitet, eller områder, kan vi jo nesten si. Ikke bare orgasme.
Ja, nettopp. Og, og det jo kanskje også av og til litt som du sier, det det cherry on the top, men det ikke hele iskremen, fordi når, ofte når man har kommet, så det jo også ferdig. Så det jo, da man den. Det var det. Takk for oss.
Så det jo kanskje litt det denne utforskningen handler om, tenker jeg. Å finne ut av iskremen, og ulike måter å komme til the cherry on the top.
Mm. Det jo det. Iskremen jo egentlig bare en stor univers med masse ulike muligheter, med måter å følge en nytelse på, nye muligheter å komme på også. Og ja, mindspaces synes jeg også veldig gøy innenfor seksualitet.
Ja, det så fint å tenke på. Men jeg lurer på, Sofia, hvis du kanskje, for å prøve, hvis vi skal samle oss litt rundt slutten her nå, har du lyst til å prøve å komme med noen litt sånn oppsummerende tips til de der ute som enten alene eller sammen med noen andre har lyst til å starte eller videreutvikle sin reise med å utforske og finne fram til sin egen seksualitet?
Jeg vil nok si at det altså det jo på en måte enklest å utforske kanskje på nett, vil man kanskje si, med erotisk kunst, podcaster, bøker, sosiale medier. Du har jo også, som sagt, Erica Lust og Frolic Me, som to veldig feministiske pornosider, som man kan på en måte åpne seg opp. Men det også å gå på tantrakurs også kjempegøy. Eller belly dancing, pole dancing, for å virkelig komme i kontakt med sin seksuelle liksom, energi, jo også veldig gøy. Burlesk, bli med i Gaia Gang, det jo kjempepowering, og virkelig kunne danse så, med så mye selvtillit og sexy, liksom, og forstå kraften i det. Men du også har eventer, både juicebox-eventer, sånn sett, men du har også Everysome, som en mye større fest. Men der har jeg fått flere par som har dratt dit, og bare etter vi var der, så bare kunne vi snakke mye mer om sex. For da hadde vi på en måte, altså, da var det enklere for oss å snakke om sex i soverommet, når etter vi hadde vært på en sånn stor sexfest. Ikke at vi hadde sex med noen der, men bare å være i en setting som var så seksuell fri, da, kan man jo si. Så ja, anbefaler dra på disse eventene og sånne ting også. Men det også veldig viktig at det helt lov å være usikker når man oppdager seg selv og ikke føle at det må være en del av hele identiteten, eller du må endre deg bare for at du har funnet ut at du liker å være en puskatt, liksom. Det betyr ikke at det må at du må endre deg selv, at det bare en liten del av deg som det, om du får lov til å være en puskatt i noen setninger, og det kan du utnytte deg selv, eller utforske selv akkurat der. Så at på en måte, sex jo på en måte flytende, og det gir oss mulighet for å rekke ulike seksuelle opplevelser. Men det også viktig at du kommer til å mest sannsynlig finne dine grenser, og så gå over dine grenser. Fordi du må jo nesten tråkke over dine grenser for å vite hvor de Men derfor er det veldig viktig å gjøre det her med da, i en setting hvor du føler deg trygg, og med en partner som forstår deg, og også som kan gi deg aftercare. For aftercare også ekstremt viktig, etter man har krysset en grense, blant annet. Og ikke være redd for å krysse en grense, og med heller mer bevisst på at okay, men da har jeg lært det, og da vet jeg at jeg skal huske å sove og spise godt, og ikke være for trøtt, for ellers så besvimer jeg, liksom. Det har skjedd med meg en gang, og da har jeg visst at det var min grense. Så det jo på en måte en læringsprosess, hele pakka. Og ja, det ekstremt skremmende, men det kan også være ekstremt befriende.
Kan ikke du bare si kort dette om aftercare?
Ja.
Altså, hva går det ut på? Det gir jo liksom, jeg skjønner jo hva det men jeg synes det var interessant, for det har jeg heller ikke tenkt på før, det der med, ja, kanskje, ja.
Ja, nei, altså, aftercare egentlig handler om, altså, hvertfall hvis du har hatt en heftig session, da, så det jo noe med, og hvertfall hvis det har vært mye rollespill, og at vår energi bra, og du mente alt, og vi gode med hverandre, liksom, at det trygt, og at det som har skjedd var ikke vondt ment, det var leking, det en del av når du leker, så faller du noen ganger, liksom. Og vite at en venn din fortsatt en venn, da. Det jo på en måte veldig viktig. Og det trenger ikke være noe lenge. Det kan være liksom bare sirkelen ferdig. Ja, for å skape et trygt rom. Det jo det. Og det, ja. Og det samme blir da på en måte starten av aftersex, pre-sex, kanskje det heter. Det da å ha kommunikasjon og snakke om konsent og snakke om, men også være åpen om at jeg vet hvor mine grenser så vi må ha en åpen dialog. Så det jo også veldig viktig å kunne gjøre.
Ja, skape et trygt rom, ja.
Dette helt nydelig. Jeg kjenner at jeg fikk masse nye... Det var så deilig å bare få liksom nye begreper og tanker på noe som litt opp... Altså, ja, noe som angår oss alle på en eller annen måte, som ja, som en så stor del av livet da. Veldig gøy. Herlig.
Skikkelig, skikkelig spennende og morsomt og inspirerende å høre deg snakke, Sofia.
Så bra. Jo, men en ting til også da. Og det var jo også det at når du skal teste nye ting, så jeg også vite at så ikke sikkert du klarer å være pusekatt for alle sammen, men kanskje den ene personen der ute, og ikke gi opp bare fordi at den ene fyren ikke forstod hva du egentlig mente, eller hva det skulle være, liksom. At det uendelige muligheter der ute, så du må bare gå ut og utforske deg selv.
Yes, og med det så begynner vi å rappe opp denne episoden som blir sluppet akkurat når folk begynner å kunne stikke ut igjen på byen og kose seg, og roaring twenties are coming, og da det blir bra.
Og det vår, og sommersole, og ja. Det så bra, Sofia. Ja, vi håper dere som hørte på synes dette var like fint og morsomt som det vi synes, og tusen takk for at du var med, Sofia. Det var skikkelig stas. Vi gleder oss å besøke deg på barn din, og til å snakke mer med deg.
Tusen takk selv.
Og disco, titt-disco skjer, Sigrun. Er du klar?
Ja, titt-disco skjer, helt klart.
Titt-tekno, men ja.
Titt-tekno, ja. Jeg så gammel at jeg på titt-disco, ja. Så bra. Okay.
Tusen takk, Sofia. Til både Sofia og dere som hørte på. Vi snakkes neste uke. Ha det.
Yes, det vil vi. Ha det. Tusen takk for at du hørte på podcasten vår.
Selv om det forhåpentligvis kommer tydelig frem, så vil vi undersøke at vi ikke helsepersonell.
Ja, så som vanlig, kontakt legen din om du har noen spørsmål, eller om du skal begynne på noen form for behandling.
Og har du et tema som du har lyst til at vi skal snakke om, eller noe ris eller ros, så send oss gjerne en melding på Facebook eller på Instagram. Der finner du oss under Femihelse.
Mm. Og du kan gjerne rate oss på iTunes, det skikkelig hyggelig for oss.
Ha en fin dag!
Ha en kjempefin dag!
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad i. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.